Så vi skal fortsette på dette her med troens lydighet som vi startet på. Og jeg kan bare begynne egentlig med å lese opp de versene som er på en måte en slags nøgelvers for dette her med troens lydighet. Man kan si selve uttrykket troens lydighet, det er egentlig tatt fra Paulus, som i Romerbrevet 1:5 sier: «Av ham har vi fått nåde og apostelkall til at føre alle folkeslag til troslydighet. Hans navn til ære.» Og han gjentar dette her i Romerbrevet 16, vers 25-27, hvor han sier: «Ham som formår at styrke jer med sitt evangelium og Jesu Kristi budskap med åpenbaring av den hemmelighet det har vært hyllet i taushet i evige tider, men som nu er bakt for dagen gjennom profetiske skrifter på den evige Guds befaling, gjort kjent for alle folkeslag.» Og så kommer han igjen: «For at føre dem til troslydighet, ham den eneste vise, Gud være ære ved Jesus Kristus, levetid. Amen.» For at føre dem til troslydighet. Så man ser at det som Paulus var ute efter, han ville føre hedningene, ikke kun til en tro på at det finnes en Gud som heter Jehova. Og det var det vi så at i dag, i vår samfunn i dag, så legger vi ufattelig mye vekt på bare at mennesker skal erkjenne at Bibelens Gud, at det er den sanne Gud, at Jesus, at han var Guds sønn, at han døde, at han oppstod. Vi på en måte, hvis vi bare kan få mennesker til å akseptere den sannhet, så er vi fornøyd. Paulus, han var ute efter å føre dem ikke kun til en tro, men til en troslydighet. Og der var vi jo inne og så på sist hvordan, fordi vi har en annen forståelse av ordet tro, så blir det i vår verden, så er det mange ting i Bibelen som vi hurtig misforstår. Fordi at i vår verden så er dette her med tro, det har med antagelser å gjøre. Men i Bibelen så ser man at tro, det har med en full visshet at gjøre. Det er denne her sikkerheten, denne her «jeg vet at jeg vet at jeg vet at jeg vet». Og det er en sånn sikkerhet, det skal man egentlig nesten ikke ha når det kommer til religiøse spørsmål i dag. Fordi vi lever i et sånn, man kan si, postmoderne samfunn, så hvor sannheter, absolutter, det kan vi ikke lide å tale om. Vel, Bibelens definisjon på tro er noe som er en absolutt. Det er ikke snakk. Man vet at man vet at man vet. Og når man har den Bibelens definisjon på tro, så kan man ikke være stille, så kan man ikke tie, fordi denne her overbevisning, den må ut. Og det var det vi var inne litt på sist med at tro, det kan faktisk ses. Med dine fysiske øyne, så kan du se på en person om vedkommende tror eller ei. Tro, ifølge Bibelen, er ikke bare en indre, kan man si, antagelse om at det finnes mer mellom himmel og jord. Tro, ifølge Bibelen, er ikke heller at jeg tror på at Jesus er Guds sønn. Jeg har på en måte en indre overbevisning om at Jesus, han er Guds sønn, at han stod opp fra de døde, og at Bibelens Gud er den riktige Gud. Jakobs brev, som vi var inne på sist, sier til og med at djevelen tror på Gud. Djevelen tror på Jesu oppstandelse. Han vet meget godt at Jesus oppstod fra de døde. Men det er en ting djevelen ikke har. Han har ikke troslydighet. Han har tro, fordi han vet at Jesus har oppstått fra de døde. Han vet at han ble avvæpnet på korset. Han har merket Jesu oppstandelse, måske nesten bedre enn mange av oss. Han fikk sitt livs største sjokk når han plutselig opplevde at Jesus, som han trodde var død, står opp fra de døde, tar nøglene til dødsriget. Djevelen tror, men han har ikke lydighet. Og det er det Paulus, han ønsker ikke kun å føre folk hen til en intellektuell tro på at det er sånn som Bibelen sier det er. Han ønsker å føre hedningene fram til det punkt hvor de har en tros lydighet imot det som Bibelen sier. Og det er der vi må hen. Vi må hen der at vi har en lydighet imot det Bibelen sier. Og som vi på en måte kom inn på litt på slutten, så talte vi om dette med lydighet. Det er noe som, det klinger ikke helt godt i vår verden, fordi vi tenker lydighet, det er på en måte når man har virkelig lyst til å gjøre noe, og så kommer mor og far og sier, nei, det får du ikke lov til å gjøre, og så må man være lydig. Det er ofte, det er litt en konsept som vi har av lydighet. Men Bibelen har ikke det konseptet når det kommer til lydighet. Som vi kommer inn på senere, så er faktisk lydighet og kærlighet er faktisk meget knyttet sammen i Bibelen. I det så er ikke det på en måte lydighet og kærlighet. Når du hører ordet lydighet, så er ikke det første du tenker på kærlighet. Men man ser at Jesus, han knyttet lydighet sammen med kærlighet. Og det handler heller ikke kun når man taler om troens lydighet, så handler det heller ikke kun om å si nei til synd. Det er her vi må, man har på en måte to grøfter, hvor man har noen som fokuserer riktig mye på alt du skal gjøre, og du skal ikke gjøre sånn, og du skal ikke gjøre sånn, og du skal ikke sånn, og du skal gå sånn og sånn kledd, og du må ikke gjøre det, og du må ikke gjøre det, og du er elendig, og du er en synder, og du må virkelig ta deg sammen og leve et hellig liv. Men du vet, hellighet, ordet hellig betyr å være satt til side for spesielt bro. At du er hellig betyr ikke at du er feilfri. Det var derfor Paulus kunne skrive til Korintermenigheten, som var på en måte, når man leser om noen av de ting som de gjorde, så tenker man, hold da opp, hvordan kunne han skrive til de hellige Korint? Det kunne han gjøre fordi hellighet har ikke med feilfrihet å gjøre. Det har med å være satt til side for et spesielt bro. Lydighet handler ikke kun om at jeg sier nei til synden. Det handler like mye om at jeg i lydighet sier ja til det som Gud ønsker jeg skal gjøre. Og vi var inne på sist at ja, men Jesus sier at den som tror på meg, han skal gjøre de gjerninger jeg gjør. Så troen kan ses ved at jeg efterligner Jesus. At jeg gjør de gjerninger. At jeg er en disippel. Der kan min tro ses. Men Jesus, han tenkte ikke kun på å gjøre mirakler når han sa, følg meg. Fordi Jesus, ja, Jesus gjorde mange mirakler, og det er en stor del av det kristne liv. Det burde være en stor del av det kristne liv. Det er overnaturlig, fordi vi tjener en overnaturlig Gud. Men Jesus tenkte også på, Jesus kom faktisk og lærte mennesker moral. Det er måske ikke lige det du tenker på, når du tenker Jesus. Men har du lagt mærke til at bjergprekenen, det er en skarp moralpreken. Han siger, for det første så siger Jesus, Peter kommer til Jesus og siger, hvor mange ganger skal jeg tilgive min bror? 7 ganger. Og da tenker Peter, nå har jeg virkelig tatt de 7 ganger. Jesus sier, nei, 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 ikke 7 ganger, 70 ganger 7. 70 ganger 7 på dansk. Jesus satte standarden høyt når det gjaldt moral. Jesus, han så ikke. Jesus var kærlig, ja, han var nådig. Men Jesus kom og brakte en høyere standard av moral enn det faktisk til og med fariserene var vant til. De sa øye for øye og tann for tann. Det var det gamle testamentet. Jesus han sa at vi skulle være gode selv mot de som hater oss. Dem som gjør oss ondt. Det er Matteus 5, 34-48. Så sier han at vi skal være gode selv mot de onde. Det er ikke øye for øye og tann for tann. Nei, Jesus kom vend det andre kinnet til. Han løftet egentlig den moralske standarden. Han sier, ja, men det er ikke bare dem som rent fysisk begår utroskap som er utro. Jesus sier, nei, min moral, det er bare du ser på en annen person med begær, så har du allerede begått utroskap. Jesus sier at bare du har hatet noen, så er det det samme som mord. Han sier at du skal ikke engang si en idiot til en du er vred på. Når man ser på Jesu liste over, man kan si der hvor han satt den moralske standard, så ser man at den var mye høyere enn det fariserne kom med. Så Jesus, han var ikke ligegyldig når det kom til moral. Selv om moral i deg har fått et mye negativt stempel, så er moral egentlig bare en vei til et godt liv. Gud hadde ikke tenkt bud og regler for å trykke oss ned. Han hadde tenkt bud og regler for å hjelpe oss til et godt liv. Og derfor må ikke vi på en måte havne i den grøft at vi sier, nei, vi vil ikke ha noen ting med moral å gjøre. Nei, ingen skal komme og si hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. Nei, fordi at jeg er ikke under loven, jeg er under nåden. Det er slett ikke det nåde handler om. Nåde er ikke en tillatelse til synd. Gud, han er meget opptatt av moral. Hvordan vi lever. Og det, vi kan ta oss og se litt mer på det. Problemet, det er, som vi var inne på sist, det at vi har skapt dette skille mellom kristen og disippel. Og vi kan godt godta at en som bare kaller seg kristen, har mange, kan man si, moralske feil i sitt liv. Fordi han tror i alle fall. Han er godt nok ikke feilfri, men han tror. Sånn at han er en kristen. Problemet er at Bibelen ikke skiller mellom det å være kristen og det å være disippel. Og vi skal ikke komme alt for meg inn på det her og nå, men når du ser på Bibelen, så ser du at det Jesus samlet, det var disipler. Det var disipler han var ude etter. Han var ikke ude etter en fanklubb, han var ude etter mennesker som var villige til å være hans disippel. Følge efter ham. Ja, når det gjaldt mirakler, men også når det gjaldt den moralske standard. Det er også en del av det at være en disippel. Det at man søger at efterfølge Jesu moral når det kommer til hvem vi skal elske og hvem vi ikke skal elske. At vi søger at følge Jesus, hans måte at gjøre det på, når det gjelder hva vi skal gjøre når en slår oss på det ene kinnet. Når noen kommer og sårer oss. Vi skal følge Jesus, ikke kun mirakler, men også når det gjelder lydighet, i det å elske de neste som deg selv. Johannes 14, 15, og vi leser også Johannes 15, 10. Og her er det meget interessant, fordi her ser man nettopp det som jeg var inne på, at Jesus knytter lydigheten din opp imot kærligheten din. Altså din grad av lydighet ifølge Jesus avslører din grad av kærlighet. Johannes 14, 15 sier, elsker jeg meg, så hold mine bud. 15, 10 så sier han, hvis de holder mine bud, vil I blive i min kærlighet. Liksom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Så man ser at Jesus, han siger, at jeres lydighed vil afsløre jeres kærlighed. Og det er det Gud, han er meget interesseret i vores gerninger, hvordan vi lever vores liv. Ja, vi er frelst af nåde, vi bliver ikke frelst på grund af gerninger, men Gud, han ser efter vores gerninger, fordi vores gerninger, de afslører nemlig en del. De afslører vores kærlighedsforhold til Jesus. Jeg kan ikke gå til min, om jeg slår min kone og behandler min kone dårligt, så nytter det lidt, at jeg går til min kone og siger, åh, jamen, jeg elsker dig. Nej, hvis jeg elsker hende, så behandler jeg hende også godt. Man kan ikke bare si, å ja, nei, men jeg elsker deg Gud, så om jeg synder hele tiden og er utro og lever med 10 kvinner og drikker meg full og det ene og det andre, så Gud, men du ser jo at jeg elsker deg. Gud sier, nei, jeg kan se at du ikke elsker meg. Fordi hvis du elsket meg, så hadde du holdt mine bud. Det handler ikke om at man aldri gjør feil, at man noen gang faller. Det er slett ikke det man taler om. Man bare taler om at våre gjerninger viser hva som finnes i vårt hjerte. Og det man ser når man leser det nye testamentet, ikke det gamle testamentet også, men også når man leser det nye testamentet, er at Gud er faktisk meget interessert i mine gjerninger, i de ting jeg gjør, i min lydighet når det kommer til at overholde det han har sagt i sitt ord. Titus brev 2:14, så sier han, ga seg selv hen for oss for at løskøve oss for all slags lovløshet. Når jeg sier, ja, men det handler slett ikke om å gjøre noe gjerning og det hele, jeg skal bare gjøre det som føles godt for meg, det er egentlig lovløshet. Så sier han, å skaffe seg et rent folk som sin eiendom, hvordan oppfører dette folket seg? De er ivrige efter at gjøre gode gjerninger. Jesus døde på korset for at skaffe seg et folk som er ivrige efter at gjøre gode gjerninger. Titus brev 3:14, så sier Paulus, som var den store nådeforkynner, han sier, også våre folk skal lære at gjøre gode gjerninger. Dette her er rett og slett gjerningkristendom. Mange sier, nei, vi tror ikke på gjerningkristendom. Men vel, Paulus, han som er kjent for å være den store nådesforkynner, han trodde på gjerninger. Ikke som en vei til frelse, men som en måte hvor vårt hjerte blir avslørt. Han sier også hvor folk skal lære å gjøre gode gjerninger og hjelpe der hvor det behøves, så deres liv ikke skal være uten frukt. Frukten avslører livet i treet som det henger på. Når du har et eble, hvis det er et godt eble, så avslører det at det er et godt ebletre. Når du har gode gjerninger, så avslører det at det er et godt liv inni deg. Hva var det Jesus sa? Hvordan kunne man kjenne de falske profeter? På deres frukt skulle man kjenne dem. Med andre ord, hvordan kan man kjenne de gode profeter? På deres gjerninger, på deres frukt, på deres liv, ikke på deres gave. Vi blir så fascinert av gaver at vi helt glemmer å se på frukten. En person kan ha en fantastisk gave, men hvis ikke han har troslydighet, så er det egentlig limeit. Hvis ikke han daglig lever efter denne boen, søger at bli mer og mer lik Jesus, ikke kun når det gjelder mirakler, men også når det gjelder at gjøre gode gjerninger, så er det bare tegn på, aha, dårlig frukt, dårlig tre. Og det er ikke for å fordømme noen, det er bare for noen ganger så er det bedre å få sannheten servert, og så kan man gjøre noe med det, fordi Gud elsker deg. Om du ser på deg selv og sier, jeg har godt nok meget dårlig frukt i mitt liv. Ok, så er det gode nyheter. Gud kan tilgi deg, og han kan gi deg nytt liv. Han kan gjøre en forandring. Det finnes en måte hvor du kan fornye ditt åndelige liv på en sådan måte at det kommer god frukt. Vi skal ikke se på det nå, vi skal bare stadfeste at din gjerning, din frukt, avslører hva som finnes i deg. 1. Timoteus 6:18-19, så sier Paulus, du skal byde dem at gjøre godt og være rige på gode gjerninger. Paulus, som sa, at nå er vi frelst, han sier også til Timoteus, når han skal på en måte få styr på menigheten, så sier han, du skal byde dem at gjøre godt og være rige på gode gjerninger. Vær gavmilde og dele med andre og samle seg en skatt som en god grunnvoll for den kommende tid, så de kan gripe det virkelige liv. Tingen er nemlig den, når det gjelder gjerninger. Du er frelst av nåde. Der hjelper ikke dine gjerninger overhodet. Men når du er frelst, så taler Bibelen om at vi kan opparbeide oss en lønn her på jorden. Noen mennesker, som 1. Korinterne 3 taler om, de vil bli frelst, stå gjennom ild. Hele deres arbeid vil brenne opp. Men Bibelen taler om at vi kan opparbeide oss lønn ved de gjerninger vi her, gjør her på jorden. Det betyr ikke at vi opparbeider oss en større kærlighet hos Gud. Nei, men vi opparbeider oss en større lønn. Hvordan den lønn utarter seg, det vet jeg ikke. Men jeg vet at Bibelen er meget tydelig på at selv et glass koldt vann vil ikke gå uten lønn. Alt jeg gjør her på jorden vil enten bli til lønn, eller, hva man kan si, til minuslønn, hvis ikke jeg lever efter denne bogen. Så det er to grunner til at dine gjerninger er viktige. For det første er dine gjerninger viktige fordi de avslører ditt indre liv. Din troslydighet, din grad av lydighet imot det å gjøre det som denne bogen sier, det avslører ditt indre status. Hvordan det står til med ditt indre liv. Gud elsker deg, ja, han kan tilgi deg, helt riktig. Men din lydighet, din troslydighet, den avslører hvordan det står til med ditt åndelige liv. Din troslydighet, den kommer til syne i de gjerninger du gjør. Din troslydighet kommer til syne når det kommer til måten du lever ditt liv. Så dine gjerninger er viktige fordi at de avslører frukten av ditt liv. Dine gjerninger er viktige fordi at det er dine gjerninger du får lønn for. Du får ikke lønn for din gave. Du kan være en fantastisk helbredelsespredikant og se masse mennesker helbredet. Men det er ikke du som helbreder, det er Gud. Derfor er det ikke din gave du får lønn for, men du får lønn for din lydighet. 1. Samuels bog 15:22-23. Så har Saul, han har gått ut og tjent Gud, han har gjort det Gud har sagt, nesten helt sånn som Gud sa det. Men han var ikke helt lydig. Han gjorde det litt på sin egen måte. Hva sier Gud til ham? Vil Herren heller ha brennoffer og slakt over enn lydighet mot Herren? Nei, at adlyde er bedre enn offer. At lytte er bedre av veders fett. 1. Samuels bok 15:22. Gud er interessert i din lydighet, fordi at det er i din lydighet han ser hvor meget han kan stole på deg. Det er i din lydighet han ser hvor meget han kan betro deg. Jesus sier i Lukas 16 at når vi er trofaste med den uærlige mammon, penger, så viser vår lydighet når det gjelder penger, hvor meget han kan stole på oss når det gjelder åndelige rikdommer. Mine gjerninger, min lydighet imot hans ord, det viser han hvor meget han kan betro meg av åndelige gaver, åndelige verdier. Og det handler ikke, igjen, på grunn av at man lever i den kultur man lever i, så handler det ikke, det er så viktig å poengtere, det handler ikke om at jeg skal gjøre noe for å imponere Gud. Det er slett ikke det handler om. Det handler bare om at når mirakler er skjedd i ditt indre, og du har blitt født på ny, så skal det kunne ses på måten du lever. Så skal det komme til syne. Det er slett ikke. Og når det kommer til at vi får lønn for våre gjerninger, så er det jo mange som faller i den grøft at de tenker, åh, nå skal jeg simpelthen bare gjøre supermeit. Jeg skal evangelisere hver eneste dag. Jeg skal gjøre det ene, og jeg skal lese 10 kapitler hver dag, og bruke 25 timer i døgnet i bønn. Og så sliter de seg fullstendig ut. Spesielt hvis du kan bruke 25 timer. Så tenker jeg, åh, jeg skal bare gjøre så meget. Ja, du skal gjøre ting. Det er ting som Gud ønsker du skal gjøre. Men husk, hva var det Saul fikk beskjed om? Han sa, er lydighet bedre enn offer? Nei, det er lydighet Gud vil ha. I Matteus 20, 1-16, vi skal ikke lese den for tidens skyld, men der forteller Jesus en lignelse om en mann som gikk ut tidlig på dagen, fikk med en del arbeidere som kunne arbeide i sin vingård. Senere på dagen gikk han ut, fikk tag i noen nye, og så senere og senere igjen. Og helt sist på dagen så går han ut og finner noen. Når det kun er en time igjen, han tar dem inn, de arbeider den ene timen som er igjen. Og når han da skal betale ut lønn, så tar han dem siste, og så gir han dem en hel dags lønn. Og de som har arbeidet hele dagen, de tenker, åh, dette her, nå skal du se, vi får meg. Hvis de får så meg kun for å arbeide en time, hvor meg får ikke vi? Men så gjør han det at faktisk alle de forskellige arbeidere, noen har arbeidet en time, noen måske to timer, noen tre timer, noen har arbeidet hele dagen, alle får samme lønn. Og de blir litt sånn her fornærmet over dette her. At på en måte at de her som kun har arbeidet en time, får lige meg et lønn. Og det som egentlig er Jesus poeng i lignelsen, det var at de hadde avtalt en lønn før de hadde begynt å arbeide. Og de fikk den lønn som var avtalt. Og det jeg tror Jesus prøver å lære oss når det kommer til denne lignelsen, det er ikke på en måte at Gud er kommunist, så han gir alle likt, sånn at alle skal ha det samme, ingen skal ha mer enn noen andre. Nei, det jeg tror Gud prøver å lære oss her, det er at han lønner oss efter lydighet. De som hadde arbeidet en time, de hadde vært 100% lydige den timen de hadde arbeidet. De som hadde arbeidet hele dagen, de hadde vært 100% lydige den dagen de hadde arbeidet. De som hadde arbeidet tre timer, vært 100% lydige den timen de hadde arbeidet. Hvis Gud har kalt deg til å vaske toaletter, og du gjør det 100%, så får du 100% lønn for å vaske toaletter. Om Gud har kalt deg til å være evangelist, og du går ut og er evangelist 100%, du vinner hundrevis av mennesker, så får du lønn, ikke for antall mennesker du har vunnet, men du får lønn ut fra din lydighet. Hvis Gud har kalt deg til å være evangelist, men du vasker toaletter, så går du glipp av din lønn. Har Gud kalt deg til å vaske toaletter, men du vil være evangelist, så går du glipp av din lønn. For det er ikke din prestasjon Gud lønner efter. Han lønner efter din grad av lydighet imot det han har kalt deg til å gjøre.